Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте саат 21. Кошуга кечиңиздер менен. Бүгүн 26 октябрь дүйшөмбү. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттык берүүсүн сунуштайбыз. Реформаны алкагында президенттин басма сөз кызматы мурдагыдан да күчтөндү.
Ушул президент институтуна кирген бардык структураларды биз жалпы азыркы биздин пресс-служба ошолорду ээлейт.
Кыргызстанда динге көзөмөл күчөдү. Мунун мааниси эмнеде?
Ага жараша мамлекет бир кыйырдан экинчи кыйырга кетип, бирде кысып жиберип, бирде каруусуз таштап койгон учурлар арбын катталууда.
Москвадагы Нордост окуясына бүгүн 7 жыл толду. Анын курмандыктарын Марбайжиев эскерет.
Ошончолук эмне орода? Эмне максатка жетишти? Өздөрү кырылып алды, далай киши өлдү, анан кийин эмне?
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө жаңырат. Бул Азаттык уналгысы. Ушул мүнөттөрдө Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто Гермес талкын каналдарында Азаттык плюс телепрограммасы көрсөтүлүп жатат. Биз болсо программабызды Кыргызстан кабарлары менен баштайбыз. Бишкектен байланышта Айзада Касмалиева турат. Айзада,
саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын президенти бийликти менчиктештирди деген билдирүү таратты. Анда Курманбек Бакиев жана анын тобу бийликке келгенде авторитардык үй-бүлөлүк башкарууну жок кылам деген убадасынан тайганы жазылат. Тескерисинче, Курманбек Бакиев бийлигин ого бетер күчтөндүрүүгө аракет кылып, конституцияны 4 жылда 4 жолу өзгөртүп, үй-бүлөсү менен бийлик бутактарын колго алып, авторитардык системаны түзүүгө аракет жасап жатканы белгиленген.
Бакиевчилер мамлекет өз мүлкүн башкара албайт экен деп чет элден келген азаматтарга башкарууга берип жатат. Булар Америкадан келген жаш жигиттер. Бирок ошол эле кезде мамлекеттик мүлк агентчилигин министрлик кылып статусун жогорулат. Ушуга окшогон түшүнүксүз бири бирине каршы келген кадамдарды жасап жатат. Максаты бир эле: Кыргызстандын экономикасын, финансы секторун көзөмөлүн жеке адамдарга берүү.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Ал эми Ак жол фракциясынын депутаты Бешимбек Абдрасаков Текебаевдин билдирүүсүнүн негизсиз шашылыш жасалган билдирүү экендигин, Курманбек Бакиевдин башкаруу системасын реформалоосунун негизинде өлкө өнүгүү жолуна бет аларына ишине тургандыгын белгиледи.
Каталарды айтып, ушундай сындап, мындай иштерди кылыш керек, антпесе алардын эмнеси оппозиция? Бийлик болсо өз колунан келген аракеттерди кылып атат. Ушу мамлекетти алдыга жылдыралык, бюджетти көбөйтөлүк деген аракетти кылып атат. Муну эми баардыгы азыр айткан менен эрте, муну убакыт көрсөтөт. Убакыт келди, кезек келди ушу Кыргызстан тарыхында калыш үчүн иштешибиз керек да. Бүгүн эле шайлап атса, жамындай берсе болбойт,
деди Бешимбек Абдрасаков. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен бир катар мамлекеттик кызматкерлер кызматтарынан бошотулуп, бир катар жаңы жетекчилер дайындалды. Мамлекеттик катчылык кызматынан Нурулу Досбол башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан четтетилсе, Адахан Бадымаров коопсуздук кеңеши кызматынан бошоду. Чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов кызматынан бошотулуп, анын ордуна Аскарбек Жапаров дайындалды. Президенттин катчылыгынын башчылыгына Оксана Маливанная, президенттин аппарат жетекчиси болуп Канбек Жүроев, мамлекеттик тышкы иштер министрлигине Кадырбек Сарбаев жана президенттик катчылыктын структуралык бөлүм башчыларынын жетекчилери дайындалды. Бүгүн бир катар мамлекеттик органдар да өзгөртүлдү. Алардын ичинде дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик азыр дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия болуп кайра түзүлүп, анын жетекчилигине Канбек Осмоналиев дайындалды. Канбек Осмоналиевдин айтымында мындай кадамдын негизги максаты жалпы идеологияга шайкеш келген дин саясатын жүргүзүү болуп саналат.
Бизге эмне керек болчу ушу дин саясатын жүргүзүш үчүн? Биринчиден, Кыргызстандын өзүнүн башкаруу чөйрөсүндө болгон баардык ресурстарды мобилизовать этиш керек болчу да. Мисалы үчүн, эң жөнөкөй билим берүү тармагынан баштап күчтүк структураларга чейин ушундай бир ыңгайлуу шарт түзүү максатында ошол комиссия болгондугун биз ошондой түшүнүп турабыз да,
деди Канбек Осмоналиев. Чыгыш университетинин 10 жылдыгы белгиленди. Салтанатка катышкан аталган университеттин негиздөөчүсү Абдул Аль-Хажри Кыргыз Кувейт достук мамилесин мындан ары дагы өркүндөтүүгө зор салым кошоорун билдирди. Бүгүнкү күндө Махмуд Кашкари Барсугуни атындагы Чыгыш университетинде 6 адистикте 600-ден ашуун студенттер.
Алло, кечиресиздер, техникалык себептерден улам биз Бишкек менен байланышты үзүп алдык. Ал эми Ала Токарлар менен Айзада Касмалиева таанышты. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Каражистин соту эртеңкиге жылдырылды. Бүгүн Гаагадагы эл аралык трибуналда Босниядагы сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин соту башталышы керек эле. Бирок Каражич өзүн өзү актоого жакшыраак даярдануу үчүн жетиштүү убакыт берилбеди деп сотко келүүдөн баш тартты. Аны 90-жылдары Босниядагы согуш учурунда адамдарды массалык кырып тукум куруучулукка барган деп айыпташууда. Каражич былтыр июлда кармалган. МАГАТЭнин инспекторлору бүгүн Ирандагы заводду текшерүүнү улантышат. Төрт эксперт Тегеранга жейкшембиде барган болчу жана Кум деген шаарда уран байыта турган заводду көрүштү. Иранда уран байыта турган дагы бир заводу бар экенин дүйнө сентябрда гана уккан. Батыш буга камтамачылыгын күчөтүп, акыр аягында Женевада өткөн аптада Иран менен бирге отуруп экинчи заводду да текшере турган болушкан эле. Батышта айрым мамлекеттер Тегеранда атомдук бомба жасаш үчүн уран байытып жатат деп айыпташууда. Иран болсо бул айыпталарды четке кагып келет. Иран эми уранды өзүндө эмес, сырттан байытып алып кирүү тууралуу коопсуздук кеңешинин сунушуна да жакынкы күндөрү жообун берерин айтты. Москвада бүгүн Нордост окуясынын курмандыктарын эскеришүүдө. Мындан 7 жыл мурун Дубровка театрындагы терактта 130 адам набыт болгон. Бүгүн асманга ошончо ак шарды учурушат. 2002 жылдын 23 октябрында куралчандардын тобу Нордост мюзикли жүрүп жаткан жерде 800 адамды барында калган. Аларды 3 күн кармап турушту. 26 октябрдын таңында өкмөттүк аскерлер театрга газ айдап имаратка чабуул коюшат. Көпчүлүк эл газдан муунуп өлгөн деп айтылып жүрөт. Ошол газдын курамында эмне болгону да белгисиз. Орус бийликтери адамдардын өлүмүнө себеп болбогонун четке кагышат. Бул темага биз бир аздан кийин кеңири токтолобуз. Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында талапкерлердин бири борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси кызматынан кетишин талап кылды. 7 ноябрда Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт жана ага азыркы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулов катышат. Доктор Абдулло бүгүн кабылдагы маалымат жыйынында шайлоо ачык, акыйкат өтүшү үчүн негизги талаптардын бири катары БШКнын жетекчиси кызматтан кетиши лазым экенин билдирди. 20 августта шайлоонун биринчи айлампасы добуштарды массалык түрдө бурмалоо менен өткөн эле. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар, Кыргызстандын кабарларын жана дүйнөлүк окуяларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең Кыргызстанда боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 27 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүзү гана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы: Чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 19-24 даража жылуу, Талас Тубанда түнкүсүн 2 даража суктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 17-22 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-8, күндүзү 21-23 даражага жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу болуп, чыгышында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 12-17 даражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 3-4 даража суук, күндүзү 11-13 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүзү 21-23 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Доров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда жаңы административдик реформанын алкагында жаңы дайындоолор бүгүн да улантылды. Анын катарында президенттин алдындагы катчылыктын басма сөз кызматынын башчысы болуп, мурда ушул эле кызматта иштеп келген Алмаз Турдумаматов кайра дайындалды. Турдумаматов мырзага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылып, анын ишиндеги өзгөрүүлөр тууралуу сураган.
Алмаз мырза, кызмат ордуңуз кут болсун.
Рахмат.
Мына басма сөз кызматы президенттик кеңештин президенттик катчылыгынын алдындагы өзүнчө структура болуп түзүлдү. Алдыда сиздердин иш пландарыңыздар кандай болчу да эми?
Эми мурдагы эме маалымат кызматынын президенттигинен бир аз айырмачылыгы болот. Себеби дегенде жаңы түзүлгөн президенттин институтуна кирген бардык мамлекеттик органдарды дагы ошол биздин пресс кызмат тейлейт да. Бул өзүңүздөр билесиздер, аппарат, секретариат, баягы Центральное агентство развития, мамлекеттик президенттин кеңешчиси, баягы коопсуздук боюнча. Ушул президент институтуна кирген бардык структураларды биз жалпы азыркы биздин пресс службалар тейлейт да. Баягы чет элдик министр, мамлекеттик министрдин дагы жумуштарын биз ушул маалыматтык колдоону биз өткөрөбүз. Ошол бир өзгөчөлүк ушул болду. Мурда деле ушундай иштер бар болчу. Мисалы, биз мурда президенттин иш чараларын, президенттин жасаган иштердин чагылдырыгынан тышкары, биз мамлекеттик катчыны жана коопсуздук кеңешти дагы иш чараларын чагылдырчубуз да. Эми бир жагынан жумуш бир аз көбөйүп атат. Эми пландар мурдагыдай эле маалымат каражаттары менен Кыргызстандагы бардыгына тегиз мамиле кылып, бардыгы менен ишти Кыргызстандагы болуп жаткан жетишкендиктер жөнүндө президенттин жасап аткан иштер алды жөнүндө маалымат каражаттарында убагында так маалымат берип турулу.
Рахмат.
Президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаз Турдумаматов менен Аманбек Дилденбай маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Акыркы мезгилдерде кыргыз бийлиги дин саясатын күчөтүү аракетин көрүп жатат. Башкаруу реформасынын алкагында дин иштери боюнча агенттик өкмөттүн карамагынан бөлүнүп, өз алдынча комиссия болуп түзүлүп жатканда бийликтин Ак жол фракциясы Кыргызстандагы диний кырдаалды жөндөгө кол кабыш кылууда. Бул аралыкта АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү дин тутуу эркиндигине арналган кезектеги отчетун жарыялары күтүлүп жатат. Былтыркы отчетунда АКШ Кыргызстанды сынга алган болчу. Дин саясатындагы акыркы жагдайга Бурулкан Турдубек кызы кеңири токтолот.
Кыргызстандагы дин саясатын жөнгө салуу, анын коопсуздугун камсыздоо быйыл мамлекет жетекчилеринин назарында турган башкы маселелердин бирине айланды. Диний кырдаал курчуп бараткандыгын байма-бай эскерткен журт башчылар муну диндер агымдар ортосундагы пикир келишпестиктер күчөп, тигил же бул диний агымдарга азгыруу өөрчүп баратканы менен негиздөө аракетин кылууда. Маселен, диний кырдаалды парламенттин Ак жол фракциясынын 28-октябрдагы отурумунун кароосуна даярдап жаткан депутаттардын бири Ажыбай Калмаматовдун айтымында өлкөдө диний жагдай, анын ичинде ислам өңүтүндөгү жагдай корчубайт деп кепилдик берүүгө учурда болбойт.
Эгер баягы экстремисттик маанайдагы фундаменталдык исламизм өнүгүп кете турган болсо, чындыгында Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүнө коркунуч туулат. Мына Өзбекстан үчүн кандай бир ИДУ деген кичинекей гана кыймыл ашып кетсе бир 250-300 жакында мүчөсү бар эле башында. Азыркы күндө бул баягы кадимкидей эле чоң бир кооптуу уюм болуп турат Өзбекстан үчүн.
Депутат Калмаматовдун 5 миллион калкы бар Кыргызстанда 2400 ашык диний уюмдун 1400 жакын чет өлкөлүк миссионерлердин жүрүшү 13 миңден ашык бейөкмөт уюмдардын ичинде дин багытында иш алып баргандардын да саны аз эмес экендиги, даачылардын саны 6 миңге жетип баратышы тынчсыздандырат. Ошондуктан ак жолчу депутаттар азыр дин коопсуздугун агартуучулукту күчөтүү аркылуу камсыздоо демилгесин көтөрүп жатышат. Депутаттар тобу иштеп жаткан жаңы мыйзам долбооруна жалпы билим берүүчү мектептерге 2010-жылдын 1-сентябрынан баштап дин таануу сабагын киргизүү жобосу камтылды. Бирок ал канчалык деңгээлде өзүн актары азырынча белгисиз. Айрым талдоочулардын баамында дин саясатын жүргүзүүдө бийликтин башкы өксүгү дин менен мамлекеттин ортосундагы карым катышты тактай албай жатат. Ага жараша мамлекет бир кыйырдан экинчи кыйырга кетип, бирде кысып жиберип, бирде кароосуз таштап койгон учурлар арбын катталууда. Талдоочу Акылбек Салиевдин көз карашында мындай жагдайдын түзүлүшүнө дин жаатындагы адистердин сабатсыздыгы биринчи кедергисин тийгизүүдө. Анын натыйжасы ноокаты куланак өзгөн Жалал Абад окуяларынын келип чыгышын шарттап отурат.
Ушунун баары келип эле биринчиден сапатсыздык да бийликте жүргөндөрдүнчү жетекчилердин туура эмес түшүнгөнү да ошо деп акыбалды. Могу күчкө салууга жеңил да ошондой эметсек эле басылып калат деген ойдо андай болбойт.
Талдоочу Салиев деле дин саясатынын натыйжасын агартуу иштеринен көрөт, бирок аны ишке ашыруу аракеттерине канагаттанбайт. Маселен, бийлик мугалимдердин диний окуу жайларда, медреселерде сабак берип, дин ишениминдегилерге мамлекеттик деңгээлде билим берүүгө кызыктар эмес. Мындай дин мамлекеттен бөлүнгөн деген шылтоо болуп, иш жүзүндө мамлекет бул багытка каражат коротууну каалабайт. Таблик жамаат өңдү жаңы проблемалар да ушундай тоң моюн саясаттан келип чыгууда.
Мен оюмча бул туура эмес. Балардын баары тең, кичинекей болсо дагы, чоң болсо дагы, сакал тан жүрсө дагы, жанагындай адам корккон кийимдерди кийдисе, алар эле баары биздин жараныбыз. Ошон үчүн өкмөт, мамлекет алдында милдети бар. Ошон үчүн булар менен иштеш керек,
дейт талдоочу Акылбек Салиев. Дин саясатын жүргүзүп жаткан мамлекеттик кызматкерлер болсо экстремисттик топтор таблик жамааты сыяктуу уюмдарга жамынып алабы, ал өлкөгө коопсуздугуна шек туудурабы деп чочулушат. Дин иштери боюнча кайра түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын кайра дайындалган жетекчиси Каныбек Усмоналиевдин пикиринде
таблик жамааты деген эгерде өзүнүн Кыргызстандын каада салтына туура келген болсо туура келбей жатпайбы? Ошон үчүн биз таблик жамаатында болгон сын көз карашыбыз дагы эле калат,
дейт Каныбек Усмоналиев. Башкы прокуратура даачылар менен иштеген бул диний уюмга тыюу салууну коопсуздук кеңешинин өткөн айдагы аппарат жыйынына сунуштаган болчу. Бирок бул демилге кандай нукта чечилери белгисиз бойдон турат. Бул аралыкта АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү дин эркиндигинин абалына арналган кезектеги отчетун жарыялары күтүлүп жатат. Былтыркы баяндамасында АКШ мамлекеттик департаменти динге ишеним эркиндигин өз мыйзамдары аркылуу чектеген өлкөлөрдүн катарына Казакстан менен Тажикстандын катарында Кыргызстанды да кошкон болчу. Бурулкан Түртөбек кызы Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы коопсуздук кеңештин экс-катчысы Мирослав Ниязов
эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакты реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго берди. Негизинен келе атат.
Деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев
жерде бийликтерине топтоп деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушундай кырдаалда президент өзүнө жоопкерчиликти өзүнө алат деген билдирет.
Деп баа берди. Аны 28 октябрь күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто Керемет телеканалдарынан көрүңүз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкаларын эскизерге сала кетейин. Босниядагы сербдердин мурдагы лидери Радован Караджичтин соту эртеңке жылдырылды. МАГАТЭнин инспекторлору бүгүн Ирандагы заводду текшерүүнү улантышууда. Москвада бүгүн Нордост окуясынын курмандыктарын эскерип жатышат. Биз эми ушул темага кеңирээк токтолобуз. Ошентип 26 октябрда Москванын Дубровка театралдык борборунда болгон террор актысына 7 жыл толду. Анда 800 адам барымтага алынып, 130 курман болгон эле. Каза болгондордун арасында жаш балдар да бар болчу. Мына ушул окуяны эскерип кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кыргыз эл жазуучусу Мар Бажиев менен баарлашкан.
Марагай, мына Москванын Дубровка театралдык борборунда Нордост мюзиклинин маалында чечен согушкерлери 3 күн барымтага алган 700 адамдын бошотулганына 26 октябрда туура 7 жыл өттү. Мына ушул кандуу окуяны айрымдары террорчулардын дүйнөнү дүңрөткөн мыкаачылыгы деп санаса, кээ бирөөлөрү чечен согушкерлерин өз элинин эркиндиги үчүн дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган окуя катары баалашууда да. Буга сиз кандай баа берет элеңиз?
Менин оюмча бул барган мыкаачылык деп ойлойм. Хорошо, ал өздөрүнүн эмесин, мүдөөсүн жанагындай коргосун, ап жөнөкөй элдини кандай тиешеси бар буга? Эми жөнөкөй кыйраш керек. Мен ушуга такыр түшүнбөйм да. Таптакыр эч кандай саясатка тиешеси жок, эч кандай тиги ийгилишпеген адамдар жок болуп атпайбы? Жанагындай бала чака өлүп атат, бул эмне деген акмакчылык? Бул Кудайдын карына калчу немеле? Ошончолук эмне болот? Эмне максатка жетишти? Өздөрү кырылып алды да лайкши өлдү, анан кийин эмне? Эч кандай логика жок да мында. Мыкаачылык башкача айта албайм муну. Анын үстүнө жанагы Москвадагы жанагы эмелер дагы туура эмес иш кылды дегенде эле жанагы газын киргизип өлөшөнтсө болмок, же болбосо сүйлөшүп алар алдап соолап туруп кандайдыр бир алар дагы ушу эмеларын билбей калды го, айласы шашты келип.
Мына ушундай маселелерде дүйнөдөгү күчтүү державалар террорчулукту күч менен жок кылуу керекпи, же аны жоюунун башка жолдору дагы барбы?
Эми кантип жок кыласың? Мисалы үчүн мына камикадзе деген чыгып туруп барып учурашуу жардыр берет экен, алардын эмне максаты? Муну башкача рыкма менен табыш керек го ошону. Анткени бул барган сайын күчөйт. Жөнөкөй эл кырылып атпайбы, эч кандай тиешеси жок, ошолуп алып. Бул жерде бир гана сөз, орустун ошо кездеги өкмөтү туура эмес түшүнүп алды бул Чечениндин мүдөөсүн талашканын. Анткени ошондо эле чакырып келип өзүнчө автономияга кандай кылып ишенеш керек эле. Аны 2-3 күндө кыйратабыз деп өздөрү жараны ырбатып алды да лагерь кырылды. Мынакей чечендин канча баласы адам өлдү, орустан канча кырылып атат, Грозныйды вообще талкалап салды. Ошондо эле бир кандайдыр бир жакшынакай бир сөзгө келип дегенде бир ыкмасын таап ал тургай тиги еврей менен палестина деле сөз таап атпайбы? Ошончолук эмне жеткирбеш керек эле да. Анан кийин бул чечен деген элди билиш керек. Булар өлөрман эл, бизде деле жүрбөдү согуш жылдары, өлөрман эл. Аны Лев Толстой да жазган бул жөнүндө, Хажы Мурат деген повесинде бар. Өлүп берет да өзүнүн боштондугу үчүн, өзүнүн тиги ар намыс үчүн өлүп бериш эл, ушундай өлөрман.
Барагай, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга террорчулук канчалык деңгээлде коркунуч туудурат деп ойлойсуз?
Эми Кудай билет. Азыр биз деген эгерде жанагыларды кырып сабап привалекет кылса болушу деле мүмкүн. Бирок эми билбейм аны кандай жол менен эпке келтириш керек. Анын үстүнө жанагы Кудайга жамынып алып Аллах апар деп союп привалекет кылып атпайбы? Эми Кудайдын шариятында мусулманчылык болсун, христиан болсун, буддизм болсун, эч качан адамга мооке мыкаачылык менен өлтүрүү бул жол берилбеш керек да. Бүт жанагы диндин бардыгын ушул жазылган айтылган, анан кандайча эле болуп кетип атат билбейм мен. аңтан қаламда ошончолукка баргандан эмне өздөрү кырылып атат мынакей өз аманга сабыр жөн жыргап кетсе бир жөн анан жана наркотик деген чыгып туруп аны сайноолу баары кыйын болуп кетет турбайбы
балким ушул террорчулуктун алдын алуу боюнча кандайдыр бир үгүт иштери жүргүзүш керектир
үгүт иштери жүргүзүш керек жөнө барып кармап келген ого жинигет дейт тигилер иши кылып айласын таап анан башкача бир билбейм бир келишимге кандай ыкмасын таап тигил аларга эмне керек ошону сурабайбы эмне ушинтип атасыңар деп мен максатын билбей атам булардын айрыкча мына өзбекстандан келет экен алар эмне тигил өзбекстандын бийлигин кулатабыз деген ой бар эч качан болбойт да мындай
рахмат маегиңизге кадырман угармандар биз менен маекте кыргыз эл жазуучусу белгилүү драматург Марбажиев болду
берүүбүздү улантабыз британиядагы Legaton Prosperity Index уюму быйылкы жылдагы жыргалчылык көрсөткүчтөрүн аныктаган докладын жарыялады изилдөөгө дүйнөдөгү 104 өлкө тартылган аларда жер шарындагы калктын дээрлик 90% жашайт сөз Эсенбай Нурушевда
Legaton көз карандысы сезилдүү институту ал 3 жылдан бери байлык бактылуу турмуш телегейи тегиз коом деген эмне аларды кандай чен өлчөмдөр менен баалап аныктаса болот ушул темалардын тегерегинде изилдөө жүргүзөт бул үчүн бир катар факторлор экономикалык өнүгүү калктын тиричилик деңгээли демократиялык эркиндик билим берүү саламаттык сактоо коопсуздук социалдык капитал башкаруу усулу өңдүү көрсөткүчтөр эске алынат бул жолку докладка кирген өлкөлөрдүн топ башыналар Финляндияны коюшкан эң ооматтуу делинген 10 өлкөдөн 6 жалаң европалыктар Швейцария атап айтканда Швеция Дания Норвегия Нидерландия алардын тобуна Австралия Канада Кошмо Штаттары жана Жаңы Зеландия кошулган уюмдун окумуштуулары дагы бир кызыктуу фактыга көңүл бурушкан алардын айтымында жакыры бакыр өлкөлөрдө эреже катары бактылуу жашоону жалаң акча менен баалап ошого байланыштырышат экен ал эми кедейликтен саал жогору көтөрүлүп чыккан өлкөлөрдө өзүн бактылуу сезиш үчүн адамдарга киреше анчейинде эле маанисиз боло баштайт деп ырасташат институттун илимпоздору Ирландияда маселен мындан бир муун мурда эле жергиликтүү тургундар өздөрүн экономикалык кырсык зонасында жашагандай эсептешчү эми болсо Ирландия жыргалчылык деген түшүнүккө кирген көрсөткүчтөр боюнча 11-орунга чыкты бир муун аралыгында кескин секирик жасаган ушундай өлкөлөр арасында Сингапур Тайван Түштүк Корея аталат докладта Иран 95-орунга жайгаштырылган автордор көптөгөн көрсөткүчтөр айрыкча экономикалык негиздери демократиялык институттары коргонуу жана коопсуздук чөйрөсү мамлекеттик башкаруу жекече эркиндик жана социалдык ишеним маселелеринде бул өлкө азырынча аксап жатат деп эсептешет өзбекстан ирандан саал алдыда 92-орунда аталат бул жерде да билим берүү ишкердик демократия башкаруу жеке эркиндик жана башка чөйрөлөрдө көп кемчилик бар казакстан болсо ишкерлик жана инновация экономикалык негиздери жагынан дурус көрсөткүчтөргө жетишсе да калган чөйрөлөрдөгү мүчүлүштүктөрү менен жалпысынан орто сар баага арзыган КМШ өлкөлөрүнөн бир топ жогорку орун Украинага тийген андан соң Россия Молдова жана Белоруссия аталган ортодон жогору саналгандар арасында КМШлыктардан эч ким жок жадвалдагы эң соңку 10 орунду ээлегендерди изилдөөнүн авторлору дүйнөдөгү эң кууралдуу коом деп аташкан алардын акыркы сабында Зимбабве анын алдында Судан Йемен борбордук Африка Республикасы Камерун Пакистан жана башкалар турат
дүйнөдө кайсыл эл жыргап жашап жатканы жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди биз берүүбүздү улантабыз микрофондо Төрөкулдоров орусиядагы эң эски окуу жайлардын бири катары белгилүү Казан университетинин аты өзгөрүп башка окуу жайга кошулуп жатканына карата Кыргызстандагы окумуштуулар да кабатыр пикирлерин билдиришүүдө Казан университетинин базасында Волга боюндагы федералдык университетин түзүү жөнүндө жакында президенттин жарлыгы чыккан эле кеп учугун Кубат Чекеров улантат
жакында президенттин жарлыгы менен Казан университети жаңыдан уушула турган Волга боюндагы федералдык университетке кошула турган болуп жатат ошол себептүү тарыхый мааниси чоң илим билимдин ири борбору катары таанылган университеттин тарыхый аты өчүп калабы деген кабатыр пикирлер Татарстандын коомчулугун ойго салып турган чагы Казан университетиндеги өзгөрүүлөргө кыргызстандык илим коомчулугу дагы кайдыгер эмес анткени Казан университетинен билим алган кыргызстандыктар аз эмес алардын ичинде чоң окумуштууга өсүп жеткен инсандар бар алардын катарында философия илимдеринин доктору Нур Саралаевди көзү өткөн тарыхчы илимпоздор Билал Чыныбаевди Шеринбек Шаршеевди атасак жетиштүү Тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин доценти Нарынбек Алымкуловдун айтымында, тарыхый орду, мааниси өзгөчө университетти башка окуу жайдын курамына кошуп жатканда, анын тарыхыятынын өчүп калышына жеткирбей, этият мамиле кылуу зарыл.
Кооптанып аткан оюбуз Казан университети жок болуп кетсе, университеттин аты, заты жок болуп, баягы көп университеттин бирине айланып калышы мүмкүн. Бул менчи саясий маселе болуп эсептелет да. Ошон үчүн колдон келсе Москванын оюн кайра карап чыгып, мүмкүн Казан университет мурункуна атын калтырып койсо, бул чоң маанилүү болот эле деген ой бар.
Казан университети Орусияда 19-чу кылымдын башында негизделген, ал тарыхта Владимир Ленин Ульянов окуган университет катары кеңири белгилүү. Бул университетте учурунда Аксаков, Балакирев, Мельников-Печорский, Лев Толстой, Хлебников сыяктуу көрүнүктүү окумуштуулар маданият жана коомдук ишмерлери окуп билим алышкан. Эки кылымдык тарых бар Казан университети 1996 жылы Орусия Федерациясынын өзгөчө баалуу маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми облустардан алынган кабарлар менен таанышып алыңыз.
Ош шаарында мамлекеттик университеттин 1000 ашуун студенти нааразычылык акциясына чыгышты. Толугураак Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Ош мамлекеттик университеттин 1000 ашуун студенти контракт жана жатакана төлөмдөрүн көтөрүлгөндүгүнө каршы экендигин билдиришти. Бир апта аралыгында экинчи тараптын макулдугусуз коюлган баалар мурунку калыбына түшүрүлбөсө, алар сабакка катышпай, ачкачылык жарыяла шаарын эскертишти. Аталган университеттин директору Муктар Орозбеков жатакана жана контракт акысы чукулары да төмөндөтүлөрүн убада кылып, чогулгандарды таратты. Ошол эле учурда Ош шаардык антимонополия комитетинин төрагасы Арзыбек Жунусовго кайрылган узда окуу жайдагы чатак боюнча маалыматы жоктугун айтып, маселени ырбатпай эле чечсе болорун билдирди.
Балыкчы окуясына байланышкан соттолуучулардын даттануусу 3 ноябрда облустук сотто карылат. Бул тууралуу көлдөө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Президенттик шайлоо күнү камакка алынган 19 айыпкердин 7 октябрда облустук сотко жазган жеке даттануусун төрага орун басары Талай Эралиев карап чыкты. Анын айтуусунда ишти карап аткан Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпө, соттолуучуларды чектелген убакыттан ашык камакта кармоо жана жол бергилгис далилдерди пайдалануу сыяктуу бир топ даттанууларга 3 ноябрда облустук сот өз баасын берет. Кылмыш ишин аныктоо кайра Балыкчы шаардык сотуна жиберилет. Бирок соттук териштирүү мурдагы эле курамда болобу же башка төрага менен мамлекеттик айыптоочулар ишти улантабы азырынча ачыкталган жок. Эске салчу нерсе, 23 июлда Балыкчы шаарынан 19 адам кармалып, шайлоого тоскоол болду, башаламандыкка жол берди жана мамлекеттик түзүлүштү бузууга аракет кылган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Камактагылар 10 жолку соттук териштирүүдөн кийин одоно мыйзам бузууларга жол берилип атканын ырастап, ишти калыс сотко өткөрүп берүүнү суранып, областтык сотко кайрылган болчу.
Ала Букада 42 үй бүлө мүчөлөрү Сибир жарасы боюнча шектелип, дарыгерлер тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Байланышта Жалал абаттагы баарчубуз Рыспай Абдраимов.
Ала Букар өнүндөгү Балтагулов атындагы айыл өкмөттү үймөйү кыдырган дарыгерлердин үч тобу Сибир жарасынын алдын алууну элге түшүндүрүүдө. Ош Терек айылындагы 42 үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна жергиликтүү айыл доктурлары көз салууда. Алар күйдүргү оорусу жугушу мүмкүн деп шектелүүдө. Мындай маалымат бүгүн өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматынан алынды. Райондук ооруканага жаткырылган 4 адамдын 3-үнөн оору аныкталган эмес. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 32 жаштагы жарандын каны текшерүү үчүн облустук санитардык көзөмөл борборуна жөнөтүлгөн, бирок анын жыйынтыгы чыга элек.
Жалал абаттан Рыспай Абдраимов болду. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышкан. Бул кечки Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Ушуну менен 26 октябрь дүйшөмбүдөгү кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги номерлорубуз 31 61 63, 31 61 71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейжи. Азыр жаштардын Азаттык плюс программасы обого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.